kui ma lähen sõna juurde , siis ma räägin ühe väikese loo . Kõik teavad , et mulle meeldib võõrkeeli õppida ja ma olen siin 4 aastat hispaania keelt õppinud ja ma olen vaadanud videosid ja kristlikke laule , aga ma nagu otsisin ükskord , et kas on ka mõni selline kogudus , ka selline evangeelne kogudus Hispaanias , sest kui te teate , siis Hispaania on rohkem selline katoliiklik maa ja ma ei mäleta täpselt , aga ma leidsin Youtube'ist ühe koguduse , Madriidi koguduse . vaatasin nende kodulehekülge , nad ei ole ennast määratlenud otseselt konfessionaalselt , aga nad on kas evangeelsed või ütleme nelipühilased . mõtlesin , oo , ma olen vaatanud nende jumalateenistusi ja eile just , kui mul oli juba ka jutlus kokku pandud , tuli uus video sellest pastorist , ühesõnaga selle koguduse nimi on Passion for Cristo ehk siis Passion for Christ , et siis noh , kirg Kristuse järgi . üks Madriidi kogudus ja eile oli siis selle pastoriga , selle pastori nimi on Juan Cano , ta on sellistes tublides 50-ndates ja ta rääkis oma tunnistuse , väga huvitav . Kuulates varem teda , siis kuulsin , et ta on rääkinud , noppis sinna sisse saksakeelseid lauseid . ta rääkiski , et ta kasvas üles Saksamaal migrantide linnaosas ja ta ütles , et poisina sa pidid , et seista enda eest füüsiliselt , sa pidid tegelema mingisuguse võistlusalaga ja üks tema sõber kutsus teda siis poksitrenni . Ja sealt hakkaski noore mehena teada , ta järjest nagu arenes niimoodi , et ta võttis osa juba professionaalsel tasemel võistles siis tiitlivõistlustel , Euroopa ja maailmameistri tiitlivõistlustel ja ükskord ütles , et tal jäi nii vähe puudu ühest tiitlist . aga ühes , olles kuskil Ameerikas või kuskil tiitlivõistlustel , siis ta sai kokku ühe kristlasega , poksijaga , kes kutsus teda kirikusse . ta ütles okei , et no sa käid mulle peale , et teeme sellise lepingu , et mina tulen sinuga pühapäeval kirikusse ja sinna see jääb kõik . rohkem ei räägi sellest . sealt hakkaski tema nagu pöördumine ja ta sai kristlaseks 2002 , siis jumal ütles talle Saksamaal , et mine Hispaaniasse , hakka seal jumala riigi tööd tegema . ta ütles , et me alguses evangeliseerisime , käisime , aitasime kogudusi ja siis jumal ütles , et sul on vaja kogudus rajada . ütles , me alustasime 7-kesi , mina , minu abikaasa , 2 tütart , isa , poeg ja püha vaim . ja tänaseks on 1000-line kogudus . ja enne kui ma lähen jutluse juurde , siis viimane mõte , et tal on hästi palju häid mõtteid ja sa näed , et inimene , kes veedab aega Jumalaga koos palves ja piiblit lugedes , et seal on nagu pärlid . ta ütles ka ühe huvitava paljudes mõtisklustes , mis ma jätsin meelde , kuna noh , see on hispaania keeles kõik , siis kõik ei ole nii arusaadav . ta ütles , et ei ole tähtis , palju sa jumalana teed , vaid see , et sa teed kogu hingest Jumala asju . aga minu tänase jutluse teema on raja oma elu kaljule , kes on Kristus ? ja ma loen Mattuse 16 peatükist salmidest 13-20 . kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele , küsis ta oma jüngritelt , kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat , aga nemad kossid , mõned ütlevad Risti Johannese , teised aga Eelia , teised aga Jeremia või ühe prohveteist . tema küsis neilt , aga teie , kelle teie ütlete minu olevat ? Siimon Peetrus kostis  sina oled Messias , elava Jumala poeg . Jeesus vastas talle , sa oled õnnis , Siimon Joona poeg , sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri , vaid minu isa , kes on taevas . ja mina ütlen sulle , sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu . ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal , see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal , see on lahti päästetud ka taevas . Siis ta keelas jüngrid , et nad kellelegi ei ütleks , et tema on Messias . piiblis on kirjas , et me peame rajama oma elu pühamale usule . ja meie vastutame oma vaimuliku ülesehitamise eest . kui me vaatame tänast ühiskonda maailmas , siis ei ole kindlat alust , ei ole kindlat alust maailmas . igaüks ehitab oma aluse ise ja kes on ehitajad , eks ole , siin Martin on praktiline ehitaja , ta on maju ehitanud ja saab ehitusega kõiges vallas hakkama . ta teab , et kõige oluline ongi see vundament , et sa pead kõigepealt kaevama , ehitama , rajama selle aluse , tihendama , täitma , valima õiged segud , betoonisegud , killustikud , asjad kõik . kui seal on savi , siis sa pead selle savi välja viskama , sest savi on väga ebastabiilne pinnas . Samamoodi on ka meie elus, et me peame vaatama, millele me ehitame. Nii et see oluline osa, olgu ta siis see maja puust, kivist, betoonist, see oluline osa on vundament. Ka meie elus on oluline osa vundament. Ja vundament saab alati piiri toonele, millise massis ja suuruses sa saad selle hoone ehitada. Ei ole võimalik ehitada paremat kristlikku elu, kui su vundament võimaldab. Mis on su vundament? Ja oled sa rajanud õige aluse. On üks fundament, mis on adekvaatne ja piisav. Ja see isik on Jeesus Kristus. Paulus kirjutab Korintuse kirjas, et mulle antud Jumala armu järgi olen kui tark hoone ehitaja. Ja siin hoone ehitaja on ka kreeka keeles arhitekt. Et on tark hoone ehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Iga üks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas, see on Jeesus Kristus. See, mis see Paulus siin räägib, räägib sellest, et on üks alus kristlikule elule ja see on Jeesus, see isik. Kõik, mis ei ehitata sellel alusele, ei pea vastu ajakatsumusele. Sellepärast on ka meil oluline hinnata, millele meie elu on ehitatud. Kas me oleme ehitatud Jeesusele Kristusele? On meie suhe Jeesusega ja tema tundmine, mille läbi saame tema isiklikult suhelda? Kui me vaatame seda Matteuse kirjakohta, siis Jeesus ütleb, räägib oma jüngritega ja ütleb, et Kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele küsista oma jüngritelt, kelle ütlevad inimesed inimese poe olevat. Aga nemad kossid. Mõned ütlevad Risti Johannesse, teised aga Eelia, teised aga Jeremia või ühe profeteist. Ja Jeesus teile tegi selle väga isiklikuks. Ta küsis, aga kelle teie ütlete minu olevat? Simon Peetrus kostis, sina oled Messias elava Jumala poeg. See oli üks otsustav moment Peetruse elus ja Jeesus vastas talle, sina oled õnnis Siimon Joona poeg, sest seda pole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid mu isa, kes on taevas ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljula ma ehitan oma koguduse ja põrgu ära, vaid ei saa sellest võitu. Jeesus kasutab seda olukorda, Peetrusega rajamaks viisi, kuidas ka meie saame rajada aluse Jeesus Kristuses endas. Siin need sõnad, sina oled Peetrus, see Peetrus on kreeka keeles Peetros. Ja sellele kaljule, siin on kreeka keeles Petra, ma ehitan oma koguduse. Ja tihti arvatakse, et Peetrus on see koguduse fundament. Kui Peetrus ei oleks, siis oleks väga ebakindel hoone. Tänu Jumalale, et kogudus ei ole rajatud Peetrusele ka meile. Sest kreekakeelses uues testamentis, mis on ka originaalversioon, sina oled Peetrus, ehk siis Peetrus ja sellele kaljule, Petra, ma ehitan oma koguduse. Peetrus tähendab kreekakeeles kivi või siis ka parimal juhul sellist rahnu, või on selline kivi või rahn, mida sa ei kätte võtta või visata. Kuid Petra tähendab sakilist kivi, mis tuleb välja aluskivimist. Seda siis kasutatakse tihti kalju või millegi selle sarnase kohta. Mis on see aluskivim? See oli täpselt see, mida Peetrus oli just kogenud. Jeesus äratundmine sellena, kes ta on ilmutatuna püha vaimu poolt. Ja mist keegi ei saa tunda Jeesus sellena, kes ta tegelikult on, kui seda ilmutata meile püha vaimu kaudu. Ehk siis see Petra, ehk aluskivi, millel me kristliku elu rajame, see on isiklik kohtumine ja isiklik ilmutus Jeesusest mitte puuseppa pojana ja mitte ajaloolise isikuna, vaid igavese jumalana, jumala pojana. Selle ilmutuse me peame saama. Paljud inimesed on öelnud, et te võite ühineda kogudusega, teha religioosses seremooniat, võite palvetada ja mitte muutuda. Kuid kui sa kohtud Jeesusega, siis sa muutud. Mitte keegi ei saa kohtuda Jeesusega ja jääda samasuguseks. Ja me peame endalt aegalt küsima, kas meil on see elu muutev kogudus. Kas meil on see isiklik kokkusaame Kristusega. Peetrusel oli kolm etappi selles. Esimene etapp oli tõega silmitse seismine. Jeesus ja Peetrus kohtusid silmas silma. Ei olnud mingit vahendajat, ei olnud preestrit, ei olnud kedagi, vaid see oli otsene kokkupuude. Nende omavaheline kokkupuute ja ka meil peab see olema. Jeesus on öelnud, et mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb. Ehk siis see tee Jumala riiki, see on üks tee, see on läbi selle ukse ja see ukse ei ole kirik ega õpetus, see on Jeesus isikuna. Et meil peab olema isiklik kokkupuute Jeesusega. Nüüd teine etapp Jeesuse selles või Peetruse kohtumises oli see, et sellele kokkupuutele järnes ilmutus. See, et Peetrus sai järsku aru, et Jeesus on Jumala poeg. Et liha ja veri ei ole seda tule ilmutanud, ütles Jeesus. Paljudel meist, ütleme mitte meist, aga paljudel on olnud see kohtumine Jeesusega, aga nad ei võta seda ilmutust vastu, mis neile pakutakse. See, et kohtume, kui püha vaime puuduta meid, või puuduta meid sügavalt, siis see läheb lihtsalt üheks selliseks pinnapealseks kohtumiseks. Me võime õppida teoloogiat, minna piiblikooli, võime olla vaimulikus töös, aga ilma isiklika ilmutusega Jeesusest ei ole võimalik teda tunda. Ja see ilmutus tuleb isalt Jeesuse Kristuse ja tema ajal läbi. Ma olen rääkinud seda oma tunnistust, ma ei hakka pikalt rääkima, aga minu päästmine 94. aastal oli see, et mul oli isiklik kohtumine. Mul oli isiklik kohtumine Jeesusega ja mul oli see võimalus tegelikult, kui püha vaim puudutas, kas ma võtan selle vastu või ma lükkan selle tagasi. Ma tunnistan, et mul olid teatud kõhklused, et see on huvitav, et sa tunned ära, et see on Jumala püha vaim, mind puudutab. Ja mul oli see mõte, et tead, kuidas, kas see ikka võib olla nii, võib olla naa, et äkki ma olen ikka seda rääkinud, et see oli nagu see traktaatides see pilt, et siukene kuristik oli ja siis purre oli. Ma mõtlesin, et äkki ma hüppan, et äkki ma jõuan, et ma hüppan sinna teisel poole, vaatan, kas tasub, siis ma hüppan tagasi. Õnneks ma hüppasin sinna teisele poole või läksin üle seda purde, mis on Kristuse rist ja ma jäin sinna. See oli siis see teine etapp, et silmitse seismisel järgnes ilmutus, Peetrus sai ilmutus. See sama Peetrus, kes oli selline tulepea, kes jooksis ringi ja tundus, et ta jalad ja ihu toimis kiiremini kui ta mõteni, et ta jõudis alati ette asjadest, aga sellel momentil ta sai selle ilmutuse. Nüüd kolmas oli see, et me peame endale teadustama, mida püha vaim meile räägib. Peame ütlema, jah, ma usun ja ma võtan selle vastu. Me peame sellele reageerima, midagi peab toimuma meie sees. Minu sees seal toimus 94. aastal seal, ma ikka nimetan seda ülemise toa kogemuseks selles väikses toas, kus ma seal olin ja Jumala vaim puudutas mind nii eriliselt. Mis neljas on, et peab ka toimuma avalik tunnistus meie usust Jeesusesse. Ma räägin veel ühe loo ja see sama loo puudustab seda pastor Juan Kaanot. Et ta rääkis see huvitava loo, kui ta oli Saksamaal. Ja no ta olid missioneerimas ühe Floridas pärit vennaga ja ta tekis see idee, et see oli tõenäoliselt Markade aeg. Ta rääkis, et Mark oli väga kõva raha ja siis ta sai nagu sellise mõtte, et minna tänavale, aga ta mõtles niimoodi, et ma lähen pangast, et ma vahetan, oli nüüd 100 eurot viiesteks kupüürideks. Panka vahetas ära on viiesed kupüüris 100 ja siis ta ütles, et ma läksin tänavale, et mul oli seal üks silt, et vaba raha, et võtke palju tahate. Siis ta ütles, et ma lõin selle nagu puhevile, selle raha unniku, et see paistaks suuremana välja. Siis ta ütles, aga teisel poole ma panin käputäe piibleid. Inimesed tulid ja ütlesid, vaatasid, lugesid seda silti ja ta istus seal, et mis trikk see on, et kus see varjatud kaamera on. Ta ütles, et ei ole mingit varjatud kaamera, ütles, tegelikult muidugi oli, sest Jumala silm nägi. Ja siis ta ütles, teate, mis enamus inimesi, nad võtsid piiblit, mingi käputäis võttis raha. Ja ütles, see oli võimalus rääkida neile. Ütles, ma olen Jumala armu saanud tasuta ja ma annan teile seda. Et see on teie valikas, te võtate raha ja võtate need piiblit. Ja see on niisugune huvitav pastor ja et see oli nagu selline tema tunnistus, et me alati ka räägime, et see oli minu võimalus, et ma tahtsin evangeliseerida seal tänavatel ja ütles ja, et enamus inimesi valisid, kui paljud on need piibled, oli ta nimetas käputäis piibled. No raha oli nagu skupüürides, oli seal kunnik kuskil seal korvi sees ja enamus inimesi. See on võimalus ka meile, et rääkida ja tunnistada, et see oli nagu tema selline vahva tunnistus. Nii et meil peab olema selline avalik tunnistus meie usust Jeesusesse. Ja selline juhtus Jeesus ka Peetruselt, ütles, sina oled, kui Peetrus ütles, sina oled Kristus Messias, ta tunnistas seda avalikult öeldes. Et see on oluline, jah, et me see, mis meie sees on ja tegelikult... Ja mõtled ka oma noorepõlve Kristuse peale, see kui sa päästetud, siis tegelikult ma usun, et sinu sees oli see igatsus rääkida Jeesusest, Kristusest. Ja ma mäletan, et kui mina olin pöördnud, siis mul oli niimoodi, et ma olin Pauluse koguduse liige, aga siis ma, kuna mul kogudus oli muutus, et... Mul oli vaja siis minna sinna Pauluse kogudusse ja õpetajaga rääkida, et ma tahan kogudust vahetada, et asjad nagu korrektselt teha. Ja siis ma sain seal tee peal kokku Jehova tunnistajatega ja ma tahan siis mulle traktaadi ja siis ma jõudsin sinna Pauluse kogudusse, no siis ma hakkasin selle õpetaja rääkima, mis ma rääkisin, et ma olen nagu saanud Jumalaga kokku ja et ma, noh, nagu noor kristlane on ikka hästi täis põnevust ja siis ta nagu natuke vaatas nagu, et väga hästi, aga minge nüüd sinna kanseleisse ja noh, ajaga oma asjad, et noh, seal ei pea rääkima seda juttu. Ja, eks ma tahtsin siis nagu rääkida, ma ei mäleta täpselt, mis see oli, aga eks ma siis nagu niimoodi vaimustatud tahtsin rääkida oma lugu ja kõike ja Harald Tammur oli see õpetaja tolla aegne. Ja siis see on see, et see meie sees on see igatsus. Tegelikult Jumale sütitab meid ka täna, et leia üles tegelikult enda see tuli, kui sa oled jahtnud. Et tänu Jumale, et meil on ka koguduses, on Martin on ja Sander käib meil siin. Reedel nüüd ta jälle oli, ma tean, et ta oli seal Pirogoo platsil ja no see ongi see osa, sest kus inimesed saavad teada see, et me lähme, me räägime, oleme me tööl, lähme me välja. Kuskile, kuidas kellegile antud on, see ei pea olema selleks ka evangelist. Me kõik oleme kutsutud olema. Kas me tunnistame oma eluga, kas me tunnistame oma sõnaga. Aga oluline on, et see avalik tunnistus meie elus on olemas. Ja Matteuse evangeeliumis ka Jeesus ütles 10.32.33, iga üht nüüd, kes mind tunnistab inimeste eest, teda tunnistan ka mina oma isa eest, kes on taevas, aga iga ühe kes äganes minu ära salgab inimeste eest, tema salgan ära ka mina oma isa eest, kes on taevas. Need, kes me tunneme Jeesust reaalselt ja isiklikult, ühte asja on vaja meeles pidada, isegi kahte asja, tähtsate asja. Kõigepealt, et Jeesuse ilmutatud Peetrusele kuusepa pojana sellisena ta ju teadis teda. Talle ilmutati talle kui igavese Jumala pojane. Ja üks hea asi on see, et Jeesus ei ole muutunud tänase päevani. Tema on see sama eile, täna ja igavesti. Nii et seda, mida Peetruski koges, ma ei ole siis esimest korda, ta sai tõelise ilmutuse sellest, kes on Jeesus. Ja nüüd teiseks ilmutus anti püha vaimu kaudu. Keda piibel kutsub ka igaveseks vaimuks, ajatuks vaimuks. Aeg, mood, ajalugu ja kombed, keel, need ei muuda püha vaimu. Ja nende kahe põhjuse tõttu meil on samamoodi võimalik omada otsest ja isiklikku ilmutust Jeesusega. Täpselt sama võimalik kui Peetrusel. Nüüd teine suur punkt on siis, kuidas ehitada sellele vundamendile. Et kui sa oled rajanud, siis kuidas sellele edasi ehitad. Nüüd, kui me vaatame seda tähendamissõna, millest Jeesus rääkis Matteuse 7. peatükis, see oli targaste rumalast mehed, kes ehitasid maja, üks ehitas liivale, teise ehitas kaljule. Siis igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnane parukamehega, kes ehitas oma maja kaljule, see on see aluskivi Petra. Sadas paduvihma ja tulid veevood, puhusid tuuled ning söösid vastu maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, et nende järgi ei tee, sarnane rumalamehega, kes ehitas oma maja liivale. Sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söösid vastu maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk. Siin on mõlemad majad kogesid samu katsumusi. Kuid üks ei pääsenud sellest. Et tormid on ka meie elu, aga meie kristlik elu ei ole tormivaba. Et sõna räägib, et meil tuleb läbi mitme viletsuse minna Jumala riiki. Kui sa elad elu, kus ei ole mingeid katsumisi, siis on küsitav, et kas see viib sind Jumala riiki. Aga oluline on see, et kui see elu on rajatud Jumalale, siis Jumal viib su välja, ta kannab sind läbi. Ja siis lõpus, kui me vaatame nendele katsumustele, me näeme, et me oleme õppinud asju, mida me ei oleks saanud varem õppida. Et see on kõigi meie endi kogemus. Nii et see tark mees, kuidas tema rajas, ta rajas lihtsal viisil, kuuldes ja tehes Jeesuse sõnade järgi. Nii et siis piibli sõnade järgi, kuidas siis ehitad sellele alusele täpselt samamoodi? Kuuled, mida piibel ütleb ja teed selle järgi. Et ära ole ainult kuulja, sest kuuljatel ei ole piiblis mingeid tõotusi. Kuid ole kuulja ja tegija, see on praktiline. Jeesus ütleb Luuka evangeeliumis, aga miks te mid hüüate issand, issand, ega tee, mida ma ütlen? Et on kasutu kutsuda Jeesus issandaks, kui sa talle ei kuuletu. Sõna issand või ka isand tähendab kedagi, kellele peab kuuletuma. Ja sellisel isandale on hea kuuletada, kus Jeesus ütles, minu ikke on kerge. Ja minu ikke on hea ja koorem on kerge, eks ole. Et hea on kuuletuda kellegile, kes on hea isand. See on isand, kes hoolib su käekäigust, kes sind armastab, kes sind toetab. Nendele isandatele ei ole raske kuuletuda. Nii et me nii-öelda paljud meist ja enamus me, kes me siin Euroopas oleme, me oleme kasvanud üles kristlikus kultuuris. Ja me peame, nüüd saades kristlasteks, me pidime paljusid asju oma elust ka ära koristama, et saada jõuda sellel alus kivimini, eks ole välja. Nii et mis on need asjad siis, mis me peaksime oma elus ka kõrvaldama? Siin esimene punkt on traditsioonid ja nüüd mitte kõik traditsioonid ei ole halvad, mõned on ka head. Ei saa välja visata traditsioone, aga Jeesus ütles selles ajas, kus tema elas, ta ütles oma pärimuse traditsioonidega muudate te Jumala sõna kehtetuks. Te usute traditsioonidesse ja käitute nende põhjal, mis see Jumala sõnaga kooskõlas. Teiseks on eelarvamused. Ei ole kedagi, kelle ei oleks eelarvamusi. Ma ükskord mõtlesin, mis asi see eelarvamus on. See on see arvamus, me kujundame kellestki või millestki ilma, et me oleks taga kohtnud, eks ole. Meil on juba varksi eelnevalt mingisugune arvamus, ta on selline tollel inimene. Tihti on niimoodi, et seejärel oleks kujunenud kellegi teise väidete põhjal , et keegi ütleb , no ta on selline , aga siis , kui sa saad selle inimesega kokku , tead , kui meeldiv inimene ta on . et selles suhteski on , et me peame jätma maha need eelarvamused ja tihti võib-olla võivad olla ka need eelarvamused konfessioonide vahelised , et noh , need seal selles kirikus on sellised ja noosugused , et noh , mina ei tea , mina olen oma kristlikus elus küll niimoodi mõelnud , et noh , näed , et siin kogudus , siin on ikka väga hea ülistus , nemad seal võib-olla ei oska üldse ülistada . et see , need on eelarvamused tegelikult ja kuidas keegi Jumalat teenib , see ei ole üldse oluline . ja pühendunud kristlasi sa võid leida igast konfessioonist ja kogudusest ja samuti ka neid , kes lasevad kuidagi lõdvalt ja kelle võib-olla suhe on jäänud nõrgaks , nii et siin on vaja olla tähelepanelik . et need olid siis eelarvamused , jätame oma eelarvamused , vaid paneme kõik Jumala ette ja kui me saame nende inimestega tegelikult kokku , siis me mõtleme , oo , tegelikult see inimene ei ole selline , nagu mulle räägiti . siis on sotsiaalsed eelarvamus , sotsiaalsetesse klassidesse kuulumine , eks ole , eriti ka sellises turumajanduslikus ühiskonnas , kus on võimalikult mõnedele inimestele antud võib-olla äri teha ja nad , nende kätte on antud raha , eks ole , nad oskavad sellega ümber käia . siis mõtleme , näed , et mis nendel rikastel viga ja üks ja teine asi . siis on kõrghariduse ja madalama haridusega inimesed , et huvitav , et Jeesus ei põlganud ära kedagi , et ta ei põlganud ära maksukogujaid , eks ole , ta ütles selle Sakeusele , kes oli maksukoguja ja kes tahtis Jeesust näha . täna ma pean ööbima sinu kojas või olema sinu kojas , eks ole . et sama ütleb ka Jumal meile , et ärme lahterda inimesi , vaid võtame nad vastu , sellistena , nagu on ja Jumal armastab kõiki hoolimata , kas sa oled kõrgharidusega , madalama haridusega , oled sa rikas , oled sa vaene , et see ei ole oluline . siis neljas on valed arvamused . inimesed , kellel on täiesti vale ettekujutus Jeesusest , kes Jeesus on , õrn Jeesus , alandlik ja leebe , kes jõulupeole kohale ilmub , see ei ole tõeline Jeesus . ta oli täiesti teistsugune , šokeeriv , väga aldis meile eelarvamustele ja valesid arusaami ümber lükkama  palju ka , ütleme ka kristlaste seas on tihti sageli nii , et ta Jeesus on niisugune armastav ja niisugune , jõulude ajal on ta niisugune väike lapsekene , eks ole , võimes , jah , ta tuli lapsena maailma , aga kui te loete evangeeliume , siis Jeesus oli alati väga terav . ta ütles , ta ei haamanud inimesi , aga kui ta midagi ütles , ta pani alati inimesed mõtlema . alati tema jutus oli mõte sees , ta ei ütlenud kunagi mitte niisama , ta kaalus oma sõnu ja alati seal oli mingi õpetlik osa nii tähendamissõnades kui nendes kiusajates variserides , tihti ta esitas , vastas küsimustele küsimustega . ja siis olid nende kiusajate suud olid kinni . ja samamoodi ka on meil , et me ei pea olema nagu sellised laialivalguvad ja loomulikult me armastame inimesi , aga meil peab olema ka see Jumala sõna , et seista Jumala sõna peal ja kui on vaja ka öelda sellelt plaanilt , mida ütleb Jumala sõna , et ma ei ole sinuga nõus , sest Jumala sõna ütleb niimoodi . siis neljandaks on uskmatus . see oluline asi , üks Jumala mees on öelnud , et kui ta hakkab õpetama , siis ta alustab sellega , et ta kutsub kõiki inimesi lahti ütlema uskmatusest . meie meeled ei ole päriselt avatud usule . võib-olla sa ütled , et noh , et mina ei ole vastuhakkaja , aga see Jumala sõna on öelnud , et oled küll , kui sa pole seda mõistnud , siis sa oled edasi selline , sest iga Aadama järeltulija sünnib selle vastuhakuga enda sees ehk selle patuse loomusega . et see on see , et me peame sellele enda sees tuvastama ja sellega tegelema . ja kristlastena me teame , et me ei ole täiuslikud , sellepärast , et meie patune loomus elab meie liha sees , aga meile on antud see võti , meile on antud see võime seista sellele vastu vaimu läbi . Püha Vaimu abiga . see on see alati , see see imeline võimalus, et, et kui me kuskil läheme mööda, kui me oleme Jumalaga koos uurimeda sõnapalves, siis Jumala vaim annab meil alati märku. Kuule, mine lahenda see asi ära. Ja Jumala sõna julgustab meid lahendama seda esimesel võimalusel. Ära jäta seda järgmiseks päevaks, kui sul on kellega mingi konflikt või mingid asjad. Aja need asjad korda. Et see erinevus ongi meie maailma vahel see, et me oleme võtnud vastu Jumala vaimu. Püha vaim on see abimees ja ta annab meile märku. Maailma inimesed tihti ei saa aru, ei ole kristlased, et, et nad on midagi valesti teinud. Aga meil on see võimekus olemas. See potentsiaal on meie sees. Öelda, et kuule, tead, ma käitusin see vastu valesti, et anna mulle andeks. Et see on asi, millega peaksime tegelema, et meie vaimulikud antennid oleksid ühenduses Jumalaga. Siis me saame ka nendest asjadest jagu, saame märku sellest, mis on meie elus valesti. Nii et 2000 aastat tagasi see vana inimene löödi risti koos Kristusega tema ristil. Nüüd Jumal on kirjutanud öelnud palju asju, mis ei ole üles kirjutatud, kuid piibel sisaldab neid asju, mida Jumal nägi ja mis peavad saama üles kirjutatud. See on pühakiri. Ja Jeesus tegi selle kohta ühe rõlustrabava väite. Ta ütles, et pühakirja ei saa teha tühjaks. Võid vaielda nii palju, kui soovid piibli inspiratsiooni või autoriteedi üle, kuid Jeesus on öelnud, seda ei saa murda, see on täiesti autoriteetne. See saab täielikult täidetud. Kõik, mis seal sees on, sünnib täpselt nii. Nii et sa ei saa väita midagi vastupidist. Tegelikult, kui sa sellest lõplikult loobud, murrab see sinu ja pühakirja ei saa murda, see on nii seatud. Ja mida tahab ingevaenale teha? Ta tahab vähendada meie usku piibli usaldusväärsusesse ja õigsusesse. Nii et kõige rohkem on rünnakuid ka Jumala sõna vastu, aga Jumala sõna on püsinud läbi aegade. Läbi terve kiriku ajaloo on jäänud see püsima. Küll on piibleid põletatud ja küll on püütud seda väänata ja pöörata. Selleks ka on meie valeõpetused olemas. Et, aga jällegi, et kui sinu fundament on kindel, ei ole rajatud savialusele, mis kõigub ja mis praguneb, siis, siis keegi ei saa seda maja, mis sinna peale on ehitatud. Keegi seda pikali visata. Sinna ei tule praot sisse sellesse seina, aga kuskile see fundament on kindel. Vaatasin just selle kaljuga seoses siljuti. Ma ei tea, paljud siis teavad, kes on kuulavad muusikat ja kristliku muusikat on selline rockband nagu Petra, keda peetakse ka kristliku rocki rajajaks. Praegu nad ei tegutse enam selle bändina, kuigi nende lauljad ja mitme bändiliikmed esitavad neid laule aegajalt ja see bänd on sama vana kui mina 72. aastal loodud ja vaatasin just te videot üks hästi ja video on I am under rock, et ma olen nagu kalju peal, et kui kes tahab tunneb huvi sellest, siis YouTube'is on see olemas ja see on filmitud kuskil rannikul kuskil kalju peal ja nende lauljad John Schlitt, kes tänasi päevani veel tegutseb aktiivselt nii projektides kui üksik laulnena, tema laulab seal noorte meestena, nad olid ja ütlesid, seal on sellised sõnad, et ma seisan kalju ja miski ei saa mind liigutada. See kalju on Jeesus Kristus. Et see on võrratu, et meil on sellised muusikud, rockmuusikud, kes on läbi löönud ja nad on saanud ka mingisuguse krämmi, kui ma mälu mind ei peta, kas kristliku krämmi selle minu arust oli see selle sama plaadi eest Beyond Belief on selle nimi, mis on 90. aastal välja antud uskumatu. Nii et siis pühakirja ei saa murda ja kui sina seisad kaljul, siis keegi ei saa murda sind, siis sa toetud sellele sõnale, mis on kirja pandud. Huvit on see, et piibel on Jumala sõna, aga ka Jeesus ise on Jumala sõna. Johannes 1:1 ütleb, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See viitab Jeesusele. Tema oli sõna, ta on sõna. Ja siin Johannes 1:14 ütleb, ja sõna sai lihaks, elas meie keskel, nägime tema kirkust nagu isast ainusündinud kirkust teis armu ja tõde. Jeesus on olnud alati see Jumala sõna. Ja ilmuse raamat ütleb ka, kui ta tagasi tuleb, mis ta nimeks saab. Kui ta algul tuli, siis ta oli sõna, kui ta tagasi tuleb, mis on ilmuse raamatus kirjas, on ta ka sõna. Ja see on pilti Jeesusest, kes tuleb taevast auga, et rajada oma kuningrik maale. Ilmutuse 19.11.13 ütleb, ma nägin taeva olevat avatund ja ei näe valge hobune. Selle nimi, kes tema seljas istus, on ustav ja tõeline ja tema mõistab kohuta sõdib õiguses. Tema silmad olid nagu tuleleek ning ta peas oli palju peaehteid. Kuninga kroone. Neil oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise ja tal oli üldverre kastetud kuub ning oli nimetatud tema nimi Jumala sõna. Et Jeesus oli Jumala sõna ikka veel ja sõna ja saab olema sõna. Ja üks, see toob esile ühe tähtsa asja, Jeesus ja Piibel on täielikus kooskõlas. Et me ei saa uskuda Jeesusete ja mitte uskuda Piiblisse. Nii et Piibel on sõna pühakirjas üles kirjutatuna. Nüüd 5 elutähtsat fakti Jumala sõna kohta on kirjas Johannese 14. peatükis. Jeesus jätab mingis mõttes hüvasti oma jüngritega. Ta hoiatab neid, et hakkab lahkuma ja jüngrid jäävad oma pead mingiks ajaks. See on raske ja dramaatiline aeg jüngrite elus ja nad on sellest liigutatud. Ja kõige selle keskel annab Jeesus ühe ilmutuse sellest, mida Piibel meie kui uslikele peaks tähendama. Ütleb seal Johannese 14.19 veel pisut aega ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Jeesus eristas siin maailma neid, kes ei tunnista Jeesust enda järgijaid. Ütles, maailm ei näe mind, aga jüngrid näevad mind. Ja siis see Juudas, siis mitte Iskaariot, esitas küsimuse, salmis 22. Ja tal ütles Juudas, issand, mis on see, et sa näitad ennast ainult meile ja mitte maailmale? Ta ütles seda, sest Jeesus ütles, et maailm ei näe teda, kuid nemad näevad. Ta küsis, et kuidas ta ilmutab end neile, kuid mitte maailmale. Ja Jeesus andis vastuse, Salmis 23. Jeesus vastas talle, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Keegi armastab mind, ta peab minu sõna. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Ja Jeesus ütles, et ilmutab end oma järgijatele ette maailmale. Mis eristab meid Jeesuse järgijaid maailmast? Vastus on Jumala sõna pidamine. Tõeline järgija peab kinni Jeesuse sõnast. Ja seda ei saa eristada konfessionaalsuse sildi järgi, vaid selles järgi, kuidas nad suhtuvad sõnasse. Siis Jumala sõna pidamine eristab jüngrid maailmast. Jumala sõna pidamine on ülim test, mis näitab jüngi armastust Jumala vastu. Ja armastus on kuulekuse motivatsioon. Et meid ei motiveeri kristlastena hirmvaid armastus. Armastus Jumala sõna vastu, armastus Jumala vastu, armastus tegelikult selle maailma vastu, mis hukkub. Et me oleme lapsevanemad, me teame, et me ei saa oma lapsi kontrollida hirmu kaudu või kasutada hirmu. ainuke viis, mis hoiab meid kuuletumast ja ka meie lapsi ustavatena on see armastus. Me näitame seda armastust ja lapsed õpivad väga palju tegelikult eeskujude järgi. Need eeskujud on kogu aeg. Lastel on väga olulist vanemate eeskuju. See, milline on nende isapilt, emapilt, see määrab ka nende tuleviku. Ja samamoodi ka täiskasvanud eas me vajame eeskujusid ka kristlastena. Tihti meil on niimoodi, et Kristus on meie eeskuju, aga me ikkagi vaatame, me kuulame Jumala sulaseid ja noh, ikka on niimoodi, et meile meeldib üks rohkem kui teine ja vägevaid mehi ja vägevaid Jumala ja naisi, sest miks see paelub meid, sest nad on Jumala mehed, Jumala naised, selles mõttes, et nad on veetnud aega koos Jumalaga, Jumala sõnas. Sama pastor Juan Cano töötas ta, mida kunagi alusta oma hommikud ilma palve ja sõna lugemised. Ja tema on selline mees, et ta, kui nüüd õieti aru sain, et hispaania keeles ta väga varaduseb üles tihti peale, et olla palves kuskil kell 3 hommikul. Ja tegelikult, kui sa, nii palju kui ma olen tema jutlusi kuulnud, et nendel on ka koguduses on 10 aastat tegutseb Dünaamis raadio. Need raadio nagu lindistused sealt stuudiost on ka YouTube'ist hispaania keele, siis ta on sellised vaimulikud mõtisklused Jumala sõna kaudu ja sa näed inimest, kelle elus on Jumala sõna ja palve, sa tunned selle vaimus ära, sa näed, kuule, see on hea, see tahan seda, mis ta räägib, see nagu puudutab sind, see julgustab sind, see viib sind edasi, nagu see eilne tunnistus, mis ma õhtuga vaatasin siis nii-öelda YouTube'ist. Et seal ei olnud intervjueerijat, aga seal oli ekraani peal küsimus ja ta istus tugitoolis ja siis ta rääkis oma asjadest. Ja seal oli mitmed selliseid häid ja mõtteid, mis ta nagu välja tõi, aga just see sama mõte, mis ma ka enne mõtlesin, et ei ole vaja teha suuri asju jumalusi Jumalale, aga on vaja teha kogu südamest Jumalale. Ja väga palju ta armastab rääkida Jumala armust, see teema on nagu tema südames Jumala arm, et läbi armu. Mitte meist enestest, vaid läbi armu. Need oluline ongi see, et armastus on see motiiv, mis meid elus kannab, mida me anname edasi, ei saa irmu läbi, vaid ikka armastuse ja armu läbi. Niisiis, et salm 23, siis kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda. Ja Jumala sõna pidamine on siis see, mis paneb Jumalat isa meid armastama ühe erilise armastusega. Jumal armastab küll maailma teatud viisil, kui tal on hoopis teine armastuse määr tõeliste Kristuse järgijate vastu, nende vastu, kes peavad tema sõna. Ja läbi sõna me saame Jeesust ka paremini tundma. Meil võib olla erinev vaimulik kogemus, et on kristlasi, kes on käinud taevas, kelle on antud see võimalus, nad on tulnud tagasi. Paulus ütles, et ta tõmmate kolmandasse taevasse, mis iganes see võib olla enamikuga, mis see juhtu ja see ei ole põhiline viis, kuidas Jumal sind ilmutab ja Jeesus sind ilmutab. Ta teeb seda Jumala sõna pidamise läbi. Sa ei armasta Jumalat rohkem, kui armastata sõna. Kui tahad teada, kui palju sa tegelikult Jumalat armastad, kui palju ruumi on Jumalal su elus, siis sa võid seda teada saada, sa ei pea selle üle pead murda. Lihtsalt küsi endalt, kui palju ma armastan piiblit. Kui palju ruumi on piiblil mu elus, sest just nii palju ma armastangi Jumalat ja nii palju ma annangi Jumalale ruumi oma elus. Paljud kristlased on nii-öelda hämaras, nad ei tea täpselt, mis on valgus, mis on pimedus. Nad soovivad, nad loodavad, kuid nad ei ole päris kindel. Põhjus on selles, et nad pole andnud Jumala sõnale õiget kohta oma elus. Miks on Jumala sõna tundmine nii oluline? Esiteks, Jumala sõna pidamine eristab tõeliselt Jeesuse järgijad maailmast. Teiseks, Jumala sõna pidamine on Jeesuse järgi armastuse kõrgeim test. Armastus on meie motiiv kuulekusele, mitte hirm. Jumala sõna pidamine on ülim põhjus, miks Jumal armastab jüngrit. Jumal armastab jüngrit erilisel viisil, ta armastab kogu maailma, kuid tal on erine armastus jüngrite vastu. Kuid need, keda ta armastab jüngritena, on need, kes peavad Jumala sõna. Kui tahad olla eriliselt armas Jumalale, siis pead pidama tema sõna. Neljandaks, Jumala sõna läbi, mida peame ja millele kuuletume, ilmutab Kristus end meile. Küsimus oli, et kuidas ta ilmutab end meile ja mitte maailmal. Jeesus ütles, kui sa armastad mind, pead mu sõna. Niimoodi ma ilmutangi ennast. Nüüd viiendaks, Jumala sõna läbi isa ja poeg tulevad koos meie sisse elama. Kas see pole hämmastav? Jumal isa, Jumal poeg tahavad teha elukohta meie juurde. Aga nad teevad seda ainult siis, kui me peame Jumala sõna. Nüüd kokkuvõtteks, mul ei ole punkte, kuid mul on üks lause. Loe Jumala sõna, armasta seda, mõtiskle selle üle, arutas teistega selle üle, palu, et Jumal avaks sulle sõna oma püha vaimu kaudu ja kõige olulisem rakenda seda oma igapäeva ellu. Amen.